Tervetuloa Bodhidharma-podcastiin, joka käsittelee buddhalaisuutta eri perinteiden näkökulmista. Löydät lisätietoa toiminnastamme ja ohjatuista viikkoharjoituksistamme sivustoltamme www.bodhidharma.fi. Pidemmittä puheitta, tervetuloa Dharman äärelle.
Tervetuloa tähän sunnuntai-iltapäivän viimeiseen opetus- ja meditaatio-osuuteen. Ja nyt viimeistään, jos ei vielä aikaisemmin, niin Apotin äsken kannustamana voidaan relata. Eli ota semmoinen mukava asento. Ja mä tuun puhumaan valppaudesta, niin ehkä voit miettiä, kun asettaudut nyt, että mikä olisi semmoinen valpas asento. Miten valppaus ilmenee sinussa? Me ollaan täällä retriitilläkin ja tämän retriitin aikana painotettu läsnäolemista tässä ja nyt. Ja usein me arjessa vähän niin kuin kiiruhdetaan paikasta toiseen. Ja mun tuli itse asiassa tässä tämän päivän ja eilisenkin päivän aikana sitten muutaman kerran mieleen, että miksi me halutaan palata tähän läsnäolevaan hetkeen, niin oliko teillä siitä mitään mieleen, miksi me tehdään tätä harjoitusta?
Saa yhteyden siihen syvempään viisauteen.
Joo. Ja todennäköisesti, kun me ollaan läsnä, niin me aiheutetaan vähemmän kärsimystä. Eli yleensä, kun me viipatetaan, menee tuolla ja tehdään monta asiaa samaan aikaan, niin saatetaan vähän töppäillä. Ja saatetaan myös juosta monien elämän ihmeiden ohi. Niin kuin vastaan tulevan ihmisen hymyyn tai siihen, että olisi ehkä voinut avata toiselle ihmiselle oven tai kuunnella tai auttaa. Ja tästä on yksi todella ihana tarina. Mä itse tykkään tarinoista tosi paljon ja musta on mukava, että myös meidän henkinen johtaja Tehje paljon näitä tarinoita kertoo. Ja yksi on tämmöinen tarina, rauhanaktivisti ja zen-mestari Thich Nhat Hanhin Italiassa järjestämän retriitin jälkeisistä tapahtumista. Ja mestarin oppilaat oli sit halunneet järjestää Thich Nhat Hanhille ja hänen seurueelleen tämmöisen turistikierroksen Venetsiassa. Ja sitten he saapuivat Venetsiaan ja tätä varten oli varattu oikein todella asiansa osaava turistiopas, joka tietysti tiesi kaiken Venetsian historiasta ja rakennuksista. Ja sitten he tapasivat oppaan ja mestari sanoi sitten tälle oppaalle, että sinun ei tarvitse selittää mitään Venetsian historiasta tai rakennuksista, että me vaan seuraamme sinua hiljaa kävellen. Ja sitten he lähti kierrokselle ja tämä kierros jatkui tunteja. Ja siinä aikana he katselivat gondoleja ja taloja, erilaisia värejä. Haistelivat kahviloiden tuoksuja ja tapasivat Pyhän Markuksen torilla kyyhkysiä. Ja näkivät varmaan meren aaltoja ja auringonlaskua. Ja kun he sitten lopulta päättivät tämän kierroksen, niin oppaana vuosikausia toiminut henkilö sitten tuli kertomaan, että vuosikausia hän on toiminut tosiaan oppaana, mutta nyt vähän vasta tänään näki todella Venetsian. Ja tämä on todella jotenkin inspiroiva kertomus. Ja toivottavasti otat siitä eväitä mukaan myös, kun palaat kotiin. Buddhakin opetti aikoinaan valppauden ja tarkkaavaisuuden, eli satin harjoittamista ja sitä, miten se johtaa selkeään ymmärrykseen ja viisauteen. Eli niin kuin äsken tuli ilmi, että kun me ollaan kokonaisvaltaisesti läsnä, niin mahdollistuu todellisuuden välitön kokeminen niiden sanojen tuolla puolen. Voidaan elää vastaanottavaisina valppain mielin ja tietoisina meidän mielen liikkeistä ja reaktioista, ajatuskehistä. Tälle meidän valppaudelle ja tarkkaavaisuudelle voi olla 4 kohdetta, mitä tämän retriitinkin aikana ollaan harjoitettu. Eli voi olla tietoisia meidän kehosta, tuntemuksista, mielestä tai darmoista, eli tämmöisistä lainalaisuuksista. Ja erityisen mielenkiintoinen näistä on tämä mieli ja sen tarkkaileminen. Olet ehkä kuullut 3 mielen myrkystä. Muistatko, mitä ne on? Onko kenelläkään mielenmyrkkyjä? Tai tunnistatko, mikä on sinun semmoinen, mikä nousee 1:ksi listalla?
Ahneus.
Joo, hyvä. Tunnistan. Tuleeko jotain muita mieleen?
Täytyisi varmaan sanoa tietämättömyys, mutta sitä ei tunnista. Viisaat sanoo, että me ollaan tietämättömiä ja siihen luottaa, niin ehkä minussa on se, mutta en näe sitä. Tai minussa on se, mutta en näe sitä.
Joo.
Kyllä mun pääongelma on niin kuin sen raivoaminen.
No niin, joo, eli viha, raivo. 3 mielen myrkkyä. Ahneus, lobha, viha, dosa ja tietämättömyys, muha. Ja tämä on myös semmoinen, mä tykkään buddhalaisuudessa, että sieltä voi nousta semmoinen huumori kaikesta opetuksestakin. Eli jos me tarkkaillaan vaikka meidän 3 mielen myrkkyä, niin mä joskus opin tämän mun kaverilta semmoisen hauskan. Ja hän oli varmaan sen oppinut terapeutilta, että kun nousee joku tämmöinen mielen myrkky, niin tehdään siitä semmoinen niin kuin sarjakuvahahmo. Ja sitten hän rupesi antaa nimiä näille hahmoille. Eli se on jotenkin hauskaa käydä keskustelua. Niin kaikki varmaan tietää sen, että toisella olkapäällä on se enkeli ja toisella se piru ja sitten käy sitä keskustelua siellä. Eli tässä on taas tarkkaavaisuuden ensimmäinen askel ja herääminen, se, että me tiedostetaan. Ja se on aina se hyvä hetki. Tiedostetaan näitä tunteita, tuntemuksia, mielenmyrkkyjä, toimintatapoja. Näille 3 mielenmyrkylle on sitten vastalääkkeet. Eli voidaan tehdä erilaisia harjoituksia. Esimerkiksi jos ahneutta ilmenee, niin mikä sille voisi olla hyvä vastalääke? Mitä suomalaisetkin on paljon tehneet viime aikoina, kun joudumme näkemään paljon kärsimystä ja sitä, mitä sota aiheuttaa. Eli anteliaisuus. Voidaan esimerkiksi antaa hyväntekeväisyysjärjestöille rahaa, jotta he voivat auttaa kärsiviä. Mutta me voidaan myös antaa turvaa, mikä oli se yksi anteliaisuuden upeimmista muodoista, turvan antaminen. Ihan vastalääke voisi olla vaikka lempeys tai rakastavan ystävällisyyden harjoittaminen. Tänään me siinä energialiikkeissä ja notkisteluissa otettiin halaukseen haasteellinen henkilö meidän elämässä ja se ei ole aina kauhean helppoa, mutta voidaan ehkä ymmärtää, että myös hän on kärsivä, tunteva olento, joka itse asiassa myös toivoo onnea. Tietämättömyydelle olisi vastalääkkeenä ehkä. No, olemme tulleet kaikki tänne ja kuulleet. Äskenkin saatiin viisaan munkin opetuksia kuunnella ja saada olla tämmöisessä ympäristössä ja lukea tekstejä. Yksi semmoinen hauska valppausharjoitus on, mitä mä oon viime aikoina tehnyt. Mä oon antanut sille italiankielisen nimen, koska kunnioitan tätä meidän yhteyttä Italiaan. Eli meillä on siellä Musangamin temppeli ja meidän henkinen johtaja siellä asuu Musangamissa. Ja harjoituksen nimi on La prima e l'ultima volta, eli ensimmäinen ja viimeinen kerta. Eli se vastalääke, että me mennään asioiden ohi ja ei arvosteta vaikka rakkaita ihmisiä meidän lähellä tai meidän kotia tai kaurapuuroa siinä lautasella, niin mä oon tehnyt sellaista harjoitusta, että mä ajattelen, että tämä on ikään kuin ensimmäinen kerta, kun mä teen tätä asiaa ja tämä on viimeinen kerta. Ja totuushan on se, että ei ole mitään toistoa, vaan todellisuus me tehdään kaikki aina ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran. Ja aina kun mä saan sen oivalluksen päähän, niin se on jotenkin tosi silleen vau. Et se on vähän niin kuin se manipallo nyt tuolla pakodin päällä silleen räjähtävä vau. Mutta siitäkin pitää muistuttaa välillä itseään. Ehkä sullakin oli joskus tilanne, että oot nähnyt viimeisen kerran vaikka jonkun sulle rakkaan henkilön, et ole ehtinyt hyvästellä häntä. Tai varmasti jokaisen löytyy joku semmoinen esimerkki. Ja voidaan kuvitella, miten moni joutuu tällä hetkellä hyvästelemään rakkaitaan ja ensin tämän pandemian seurauksena, mutta nyt sitten sodan seurauksena. Kun me palataan nyt arkeen tältä retriitiltä, niin ehkä maanantai-aamulla voisi muistuttaa itseään siitä, että pyrkii olemaan valppaana, tietoisena omasta toiminnasta ja puheesta ja ajatuksista. Ja pitkin päivää tehdään myös semmoista pientä pysähtymistä ja kuunnella, että onko minä nyt valppaana vai hajamielinen. Eikä tarvitse yhtään soimata silleen, että oho, nyt taas mä oon jotenkin hajamielinen ja kaikkea. Se on aina se hetki, kun herätään. Eli aina voi aloittaa alusta. Ryhdikäs asento ja tasainen hengitys auttaa meitä rauhoittamaan sen levottoman mielen. Ja vaikka kun me työskennellään tietokoneellakin, niin me voi olla tietoisia ja läsnä. Tehie sanotti hyvin, että meditaatio on jatkuvaa nykyhetkistymistä. Musta se oli hieno sana, tai nykyhetkistytään. Voi ottaa hyvä ryhdikäs asento. Jos sun tarvii pikkasen vielä vaikka suoristaa jalkoja tai hieroa vähän jalkoja, niin voit sen tehdä kaikessa rauhassa ja ihan vaan annat sun istuinluiden laskeutua tyynylle. Ja sit voit kuvitella, että sieltä ihan selkärangan hännän päästä lähtee sitten ylöspäin nousemaan kohoamaan niin kuin se pakodi ylöspäin, ylöspäin taivasta kohti. Ja hyvä ryhti, rintakehää avoinna, sydän avoinna. Noita antaa silmien pehmeästi sulkeutua. Viedään katse sisäänpäin. Noita tuntee, miten ilma virtaa sieraimista sisään, täyttää keuhkot ja koko olemuksen. Ja tunne pieni tauko ja ulos hengitys. Alavatsa laskeutuu ja ilma virtaa sieraimista ulos. Tunnista sellainen pienen pieni pysähdys hengitysten välillä. Anna sisähengityksen täyttää. Ja ulos hengitys. Hellität. Ei tarvitse mitään sen kummempaa kuin vastaanottaa sisähengitys. Ja ulos hengityksellä päästään irti. Ja jos mieli lähtee omille teilleen, niin voit palauttaa sen tähän hetkeen ihan vaan viemällä huomioon hengitykseen. voidaan antaa sisäänhengityksen herättää meidät valppauteen ja tarkkaavaisuuteen, läsnäoloon. Ja ulos hengityksellä voidaan vaan olla ajattelematta mitään sen kummempaa. Vastaanottavaisina ja avoimin mielin. Valppaus on ei-kuolemaa. Sameamielisyys johtaa kuolemaan. Valppaat eivät kuole. Sameamieliset ovat jo kuolleita. Ketkä sen selvästi tajuavat, nuo valppaina elävät viisaat, iloitsevat valppaudesta, riemuitsevat toiminnastaan jalojen tavoin, kontemploiden tietoisesti läsnä olevina, aina lujina ja tarmokkaina, he kosvavat nirvaanaa, äärettömän vapautumisen autua. Sisähengitys, uusi alku ja ulos hengitys, hellittäminen.